San Mateo capítulo 8.
Nakikube chakli Jesus chiru litsul na olep li tenemit ke ta kengre. Toho na khun li kuin ksap leprish kikula krikin. Kishkwi e rip chiru ut kishchere.
Ka kwa, wita kwa truk tina kishta si.
Li Jesus kishche li ruk ut kishche.
Kwa khtat kirak.
Ut sa khun pat ki el klisak lep chirish. Ut kik irak, di Jesus kishchere.
Il maani ak e chakyain. Atyuban, ut agib chiru lakhtik, ut kela mayek li chakrabayn bilch paan lak Moises, renak cholchok chiruen.
Nakchor chiok li Jesus kafarnaun, khunsh kholomilep lakpu kikulakrikin, kire lakhiru ut kishche.
At kakwa, chokchuli mosa kabl, sik ut ashal rakwan.
Di Jesus kishchere.
La intin shik tushin kirta sichak.
Kitsa oklish kholemelep lakpo.
At kakwa, mokoin kulub tanak tat okru belim muebal. Kakwita chila kwatin utak irak limos. Shbana koka nakwila in kwa anina taklankwe utkwanke bakpo rubelin kwankil. Unin chere hunak atyu utaan na shik. Unin chere lihunchik kim utaan na chal. Utnin chere limos banu in utaan na shbanu.
Nakli Jesus kirabi ain kisat chol ut kishchere bicho kep chita kengre.
Relik chichal ninche ere nak mahun ak Israel in tawam kish nimal pa baal ho ain. Ninche ere nak nabalep te chalk sa relep ut sa rokep sake ut tohe ilang sa mesh. Rochbeneb lak Abraham, lak Isaac ut lak Jacob salish ni mahkwal kwan kilali chosha. Ut ebli neke bokek shpenkwa. Chiok sali shni mahkwal kwan kilali chosha. Te isik ut te tsekek sali agab chirishkabl. Aran ta kwan kli jabak ut likushin kruch e.
Chirishang kishcheli Jesus reelish holemilep lahpu.
Atyu ut chiush kakwe honak shapap.
Ut kikirak lishmo sa akwili honat aan. Nakikulak li Jesus sa orotot lah Pedro. Kirilish na lir shakil, chokcho ut chosh tik. Kish eliruk, u litik ki elk. Toho anak ki kwaklik li ishk, ut ki ok chik anghalak chiru. Nak ki ekuk, ki kamek chakrik ini Jesus na balip li etanim ilip shpan lakta. Kirisiyep li maus ah musok ekrik in li ratin, ut kish kirta si chish hunilip bichak. Chihokan, kitzaklok ru lishtyom li profet Isaías.
Han kikulu kreli karraylal ut ki iqanin kreli katyakhel.
Nakkirili Jesus naksutsush banep li kila tenemit kishche.
Shikako humpakas li palaw.
Toho anakun akhtsib kikula krikin ut kishchere.
At solonel, tatin taqe chelakta parta chik.
Di Jesus kishchere.
Eblichak kwankep shkob sapek. Utep li shul dinike rupupik chiru chosha kwankep suk. Abanika holbeh maka kwankre barkwi tisotop li sholom.
Kunchikre li sholom kishchere.
Kagwa kramin kwanchishik chishmukbal linkyukwa.
Ut li Jesus kishchere.
Taqin ut kanabeb li kamenak chishmukbale li shkamenak.
Nakki ok sali khuku ki taqek chbaneb li sholom. Ut sa khumpat kichal chiru li palaw khunkak sutek. Aho ish ni mal. Namukun li hukuk shpan li shkaw ok li ha. Ot li Jesus yor chikwark. Ke hilok li sholom chishkatk. Ke eraksi ut kishjere.
Kakwa! Chwakol shpan akusok khe!
Ut aan kishjere.
Kaut nak nike shikwak la ish li hual kachin le pa ma.
Tohwa nak kikwak lik. Kishkos li ik ut li palaw. Ut chanamil kikanak. Satsoke bichol ebliquin utyoke priste bal.
Kachikuin kulain, nakat lir uli palau nike pawan chiru.
Nakiula kli Jesus humpak ali palau, sachoche blah gadara, kui bliquin etenem ile shpan lahtsa, ke elchak sa ebli mukle bal kamenak utkoshe skul. Eb aan kashal shikwahele, hokan nak ma aninaruna nume ksalipe aan. Tikto ke ishapre prishtye bal.
arukuan kya kuikin atrala li Dios. Masachal arin rekarot singil chitok magesh kail.
Nagtrik inebaan kuan juntup chiak, jokep chi ichahip, ut eblaksa kestamatiru.
Witoa kwisi arin taklaorit ineblik ilaakan.
Utaan kishchireb.
Achukesh.
Unak eb aan keel, koeb rikine liak, uchihumpa chishuni liskiale keskutri sa steram li ur. Junt anike salipalau. Ut aran kekam. Eblak ilul ak, keelilik, ut nakke gulak salitanamit, kosheshchere sil chishuni likikulmank. Kishchiah kui likaro keskur likwanke maus ahmusak ahrikine. Tikto ke elchak chishkuni li poenam chishkulbal li Jesus ut nakkeri li ru ke ere lehiru nak chielq salish chocheb.